li su ljudi skup različitih identiteta? Kako je živjeti i odrastati u nekoliko država na dva kontinenta? Kako zamijeniti američki san sa istraživačkom karijerom u Bosni i Hercegovini i Europi? Kako se ljudi iz Bosne i Hercegovine integriraju zapadne demokratije? Da li su mladi sa Balkana gladni znanja i tragaju za njim van domovi? Ja sam Mahir Sijamija, u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih govorim upravo o tome. Da li različitosti mijenjaju društvo na bolje? Ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u potrazi za različitim stvarima. Karijerom, egzistencijom, novim avanturama. A znate li nekog da je napustio Ameriku zbog života u Bosni i Hercegovini? Upravo jedan potez koji je povukla Banja Lučanka Dženeta Karabegović iz Sjedinjenih Američkih Država doveo je ponovo u Bosnu i Hercegovinu. Dženeta je kao mala izbjegla iz ratne Bosne i Hercegovine, odrasla i školovala se vani, danas je profesorica na zajedničkom austrijsko-balkanskom univerzitetskom programu. Svoj američki san je zamijenila da uči mlade različitim vrijednostima i navikama, te da mijenja društva na taj način na Balkanu. Ćao, Dženeta.
Ćao, Mahe.
Dobro došla.
Hvala puno, drago mi je da sam došla, drago mi je da sam pozvala.
U intru ovoga, u najavi ovog podcasta rekli smo da si, jel, da radiš u Austriji, živiš na relaciji nekako, jel, Sarajevo, Banja Luka.
Salzburg, Amerika.
Amerika. A odrasla si u Berlinu, živjela u Americi, kao što si sad rekla, i u Engleskoj. E sad, otkud ovdje?
Pa čudno je to pitanje, otkud ovdje kad sam ovdje rođena? Mislim, ja sam rođena u Banja Luci i onda je uvijek ta opcija, iako smo mi izbjegli kad sam ja bila mala i onda nakon toga se preselila u Ameriku, uvijek je bila ta opcija povratka moguća. I ja sam nekako zbog poslovnih prilika, ali neke želje da budem i bliža prema nekim članovima porodice koji su ostali u Bosni i Hercegovini, se odlučila da se vratim tada nakon doktorata. Kao što si rekao, živim na to nekoj relaciji, našla sam taj neki balans između svih od tih lokacija koje su meni jako, jako drage.
Mm-hmm. Živjela si u Berlinu, jel? Mm-hmm. Kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, jel? Evo sad gledamo ove izbjeglice iz Ukrajine koje, jel, dolaze u širom Europe. Mm-hmm. E sad, kako se osjećaš kada te vidiš slike?
Čuj, ove sedmice je 30 godina od kako smo mi postali izbjeglice, odnosno ja i moja porodica. Znači, 30 godina od kako ja nosim taj identitet izbjeglice sa sobom kao jedan od, ja bih rekla, glavnih mojih identiteta, jel? I gledajući te slike iz Ukrajine, pa nije, mislim da nikom nije lagodno, ali pogotovo nama koji smo, jel, imali to iskustvo, pogotovo djecu kad vidiš i kad, mislim, ja tačno znam kako to izgleda, kako je to napustiti nešto što je dom svoj, jel, nešto što znaš, što poznaješ i ideš ka nekoj budućnosti koja je zaista, koju ti ne razumiješ, ali koju primjećuješ da ni drugi oko tebe ne razumiju, ne znaju, na primjer, roditelji objasniti djeci što će se desiti. Mislim, možete naravno tješiti djecu, ali djeca primijete to. Tako da to je nešto što onako stvarno boli u neku ruku, ali u istu ruku kad gledam sada kako se ponašaju evropske zemlje prema izbjeglicama i kako su se ponašali prema nama, naravno vidimo tu razlike i tu možda vidimo neki napredak, jel, u načinu, u programima koje postoje za izbjeglice iz Ukrajine, u pristupu, jel, prema tim izbjeglicama. Naravno, mi sad možemo diskutovati. Ali ako govorimo baš o toj klasičnoj ratnoj migraciji i ako je to neka komparacija između Ukrajine i Bosne, onda zaista vidimo neki pomak ka boljem, jel, što se tiče odgovora evropskih zemalja, makar u ovom momentu. Sad ne znamo koliko će taj rat trajati, ne znamo kakva će ta pitanja, jel, integracija izgleda za Ukrajince, ili će oni biti, da li će se očekivati od njih da se vrate u neka doba ili da ostanu u tim zemljama, tako da to su te neke možda sad više,
ja, evo,
veća pitanja.
Njemačka je očekivala, jel, da se vi vratite, a vi ste otišli u Ameriku.
Mi smo napustili Njemačku. Njemačko je bitno to bilo, jel, da je napustimo, s tim da je pretpostavka bila da ćemo se vratiti. Međutim, u tom momentu nije bila neka mogućnost da se vratimo u Banja Luku. Bila je neka manja mogućnost za Sarajevo, ako govorimo, jel, o poslovnim prilikama za moje roditelje. Bihać isto bila jedna opcija koju su mama i tata razmatrali nako ozbiljnije. da bi se onda odlučili da ok, mislim, njihov grad je Banja Luka, dobro, oni su se zaljubili u Sarajevo, mama ima jako romantične neke misli prema Sarajevu i osjećaje, jel? Međutim, oni su se napokon odlučili da ćemo mi ipak ići za Ameriku, gdje je bila tatina sestra, da bi bili tamo zajedno, i prvobitno zato što su oni u tom momentu nekako izmjerili da su mogućnosti za mene i za sestru veće u Americi bile, odnosno mogle da postanu, da budu, nego da se mi sad vratimo u Bosnu i Hercegovinu, tako da smo tako završili u Americi.
Kako si se osjećala u novoj sredini?
Pa čuj, ja sam bila kompletno protiv selitbe u Ameriku. Mm-hmm. Da se razumijemo, ja sam tada bila u onom najgorem dobu, jel? Početak tih tinejdžerskih godina, hormoni su počeli, jel, ja trebam sada napustim svoju najbolju prijateljicu i taj grad, taj velegrad koji sam ja zavoljela zaista, da idem u Vermont, jednu jako ruralnu sredinu, jel, jednu malu sredinu. Ja se tačno sjećam i kad smo došli prvo, ja to svima pričam, u Vermontu, da sam ja jednostavno počela da plačem i da pravim scenu, da bi roditelji rekli kao o čemu se radi, da bi ja njima konstatovala da najveća zgrada u gradu, Burlingtonu, jel, je jedini neboder suštinski u gradu, je starački dom. I zašto mi sada smo iz Berlina došli u taj Vermont gdje ima više krava nego ljudi, jednu ruralnu sredinu, ja želim grad, ja želim taj kreativni, jel, moment, ja želim tu energiju, jel, glavnog grada i Njemačke, ja ne želim u tu Ameriku. Međutim, to se naravno mijenjalo, jel, godinama provedenim u Americi, s tim da sam ja i zavoljela zaista taj Vermont, da ja dan danas kažem kad me neko pita, jel, za Vermont, da je to najbolja država u cijeloj Americi, da je ona zaista drugačija i stvarno jeste drugačija i posebna od ovih ostalih 49, jel, s tim da je ona liberalnija, da je ona na toj granici, odnosno između New Yorka i Kanade, i da tu ima jedna, iako je to jedna mala država, jedna država koja, koja možda izgleda malo neznačajna, ona je prelijepa, poput Bosne je lijepa u smislu da ima puno rijeka, jezera, planina, svih tih nekih stvari, i da smo mi u tom Burlingtonu zaista jedan dinamičan život sebi kreirali, odnosno moji roditelji nama, i ja onda s tim da sam ostala i da studiram tamo, imala jedno jako fino okruženje prijatelja i prijatelja iz cijele Amerike, ali i iz svijeta.
Koliko se američko društvo razlikuje od evropskog? Da li je Amerika kao iz hollywoodskih filmova?
Čuj, Hollywood je Hollywood. Vermont je Vermont, svaka država ima svoju neku realnost, kao što poput svake lokalne zajednice, jel? Tako da u Americi imaš stvarno te ekstreme, jel, koji idu i u pozitivnom ekstremno i u negativnom ekstremno. I ti zaista imaš veliku razliku u smislu da je kompletno drugačiji sistem, da se puno više, da kažem, radi. I radi bez nekog prestanka, da se uvijek prema nečem ide, da se uvijek nešto ciljano gleda, naredni korak, jel? I da ta neka nada, odnosno vjerovanje za američki san, jel? Tu neku mogućnost, jel? Mogućnost djelovanja za sviju, jel? Ali da jest kompletno drugačije, jeste, da ima tu strašno velikih prilika i mogućnosti za ljude koji žele, koji hoće nešto da steknu, apsolutno ima, ali isto tako ja to uvijek potenciram kada govorim o tim nekim razlikama, zato što je u Americi toliko toga i toliko puno ljudi i toliko puno ideja i toliko puno energije i toliko puno svega što je možda već i riješeno donekle, da je tebi onda nekada teže da izmjeriš taj svoj doprinos tom društvu, jel? Dok, na primjer, u ovim drugim zemljama ili, na primjer, u Europi, u manjim društvima, jel, u manjim zemljama, u manje sređenim zemljama, ako ćemo tako, ti možeš, ja makar tako smatram, vidjeti taj svoj doprinos malo brže sa možda čak i malo manje rada, ili ako ideš, radiš brzinom istom kao što Amerikanci rade, način na koji sam ja socijalizovan, jel, da ja konstantno nešto radim, konstantno se zujim, da zaista možeš da vidiš taj svoj neki doprinos lakše i brže.
Kako se dijaspora Bosne i Hercegovine integrirala u američko društvo? Znamo da ono ne dolaze često, jel, kao iz Austrije.
Pa ne dolaze često kao iz Austrije, čisto zato što je distanca tu jedan ključni faktor i naravno jel cijena i vrijeme. I naravno to isto, kao što sam spomenula, Amerikanci puno više rade, zato što imaju djelomično i puno manje odmora. U Austriji je, ne znam, nija neka luda cifra, 6-8 sedmica odmora, što je za mene ono, u američkom mindsetu kompletno nevjerovatno. Znači svake godine oni mene pitaju što nisi iskoristila svoj odmor, rekao nemam kad, nemam stič od posla. Elem, kako naša, mislim, gdje god se nalazi naše dijaspore, poprilično se govori o tome da su jako dobro integrisani u to društvo, da su jako dobro uspjeli, da su čak u komparacijama sa drugim grupama bolje uspjeli od tih grupa, jel? Da li su to ta neke istorijske komparacije tipa u Njemačkoj, znači ta gastarbajterska, pa onda izbjeglička populacija sa, na primjer, turskom, ili je to, na primjer, u ovim zemljama gdje je naša ta dijaspora novija, jel, u nekim Amerikama ili u nekim zemljama Skandinavije. Mislim, prvobitno je to što se potencira. Naravno, tu ima i primjera ljudi koji nisu uspjeli.
Ali onaj, da li su nekako uspjeli da se integriraju i taj američki san nekako da žive i da pokušavaju?
Ja,
da se...
mislim, ako ćemo definisati američki san sa ono, ne znam, nijakom kupovinom kuće sa dvije garaže i dva auta i poslovima, apsolutno da. Ako ćemo to definisati u smislu da su ostavili neki pečat u američkoj politici ili u svakodnevnici američkoj, naravno, mi imamo jako uspjeli i naučnike, jel, imamo, ne znam, bilo je nekoliko ljudi koji su se kandidovali, jel, za u politici u Americi, ne znam da je neko baš postigao taj neki nivo kao što, na primjer, vidimo u Austriji sa Almom Zadić kao ministrica pravde, ili evo sad Jeladis Ahmetović u Njemačkoj, ili, na primjer, u Švedskoj ima bila je Aida Hadžialić. Imamo tih nekih primjera, jel, u toj nekoj visokoj politici, jel, vidljivoj, mada u Americi isto tako kao što i u Njemačkoj, i u Švedskoj, i u Austriji, postoje ljudi na visokim pozicijama, eventualno u njihovom doprinosu, uvijek se govori o tom nekom potencijalu, jel, sad kako se, da se pokrene taj potencijal, to je drugo pitanje, to nije obavezno pitanje za njih, jel, ali da ga ima i da su oni integrisali i da su uspješni, apsolutno.
Ja sam malo ono googlao Dženeta Karabegović i našao sam upravo za Radio Slobodnu Evropu izjavu iz 2013. godine, kada si živjela u Engleskoj i spremala L doktorat. I tada si rekla, onako da to parafraziram, rekla si da nešto što se ono nekako izgubi najviše, to je ta vremenom ta bosanska tradicija, kultura, a da se dobije to nešto pozitivno kao što su te demokratske vrijednosti, taj neki radna etika i tako dalje i tako dalje. Kada se gleda na te pozitivne stvari u inostranstvu, onda se nekad i zaboravi da ima pozitivne stvari i u Bosni i Hercegovini. Kako sad komentiraš tu izjavu, evo, 2022. godine? Bila si u Americi, u Berlinu, po Americi, pa u Engleskoj.
Bila i došla, sam u Švedskoj godinu dana.
U Švedskoj, ja. I došla si u Bosnu i Hercegovini. Da li je se, evo, kod tebe izgubio taj neki dio, jel, Bosanke?
Ne znam, zavisi koga pitaš. Ja mislim da bi ja tako rekla. Neki ljudi mene definišu kao, ne znam, ja pravu Bosanku ili šta ja znam, pravu Banja Lučanku, neki kažu prava si Amerikanka, neki kažu prava si dijaspora, zavisi naravno. Svako ima svoju definiciju, ko sam to ja, i svaka njima čast na tome. Ja još nisam baš skontala koji je to, jel, label,
koja je to etiketa. Možemo reći ono kao u političkim naukama. Osoba je, može biti, jel, skup nekih različitih identiteta. Mm-hmm.
Ja mislim da mi često govorimo nekako intrinzično o nama, o društvu u Bosni i Hercegovini, kao i da mi kao nemamo neke vrijednosti, da mi nismo baš za tu neku demokratiju, da smo mi za to u tranziciji, Ali ako to, na primjer, pogledamo ovo što sam malo prije spominjala, da se naši ljudi izuzetno dobro integrišu, da su oni, ako ih i komparativno gledamo sa drugim grupama koji migriraju u razne zemlje, jel, u svijetu, ne samo u jednu ili dvije, nego po cijelom svijetu, onda onda to jednostavno ne paše. Znači, nije da mi intrinzično nismo za te neke vrijednosti, jel, zapadne, da ih tako nazovemo, demokratske, liberalne, vamo tamo, ili nije da ne možemo da radimo, pošto vidimo da naši ljudi u Americi isto tako rade, kao evo ja, na primjer, jako puno, nego jednostavno da se oni, da oni kada su u sistemima, jel, koji njih podržavaju, koji njih podstiču, koji njima daju prilike da oni uspijevaju. I ja mislim da se kod nas tu češće radi o tom sistemu koji ne funkcioniše, koji nas ne podržava, koji nas čak možda nekad i blokira i koji nas na kraju krajeva frustrira. Tako da ako govorim sad o nekom identitetu ili o nekoj tradiciji koja se gubi ili ne gubi sa nekim raznim migracijama, ja bi tu prije rekla da je to možda neka evolucija, jel, identiteta, ko si ti, kako se ti danas definišeš, kako ćeš se sutra definisati. Naravno, svaka zemlja u kojoj sam ja živjela je na neki način ostavila svoj neki trag na taj moj identitet. Jel? Mislim, banalan primjer, ja vrlo volim ljutu hranu. To je 4 godine u Engleskoj sa, jel, jako puno indijskih i pakistanskih restorana gdje je jako, jako ljuta hrana. Gdje, na primjer, ovdje začin je nešto nepoznato, mislim, pored vegete, bibera i soli, jel. Mislim, banalan je primjer, ali ne znam da to sad znači da sam manje Bosanka, jel, nego jednostavno da je to što jesam nešto malo evolviralo i da ja jednostavno možda imam neke drugačije malo preference kad su neke stvari u pitanju, ali ako su neke tradicije u pitanju ili poštovanje, ne znam, ja nekih vrijednosti, to naravno stoji, da.
E sad, što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu? Na početku razgovora si spomenula da u Americi imamo, jel, milijone, milijone ljudi i onako teško je da neki pečat u društvu ostavimo, jer ono već je nešto napravljeno, razvijeno i to su neke mrvice.
Ja.
E sad, da li je to razlog što si se vratila u Bosnu i Hercegovinu?
To je djelomično bio razlog da sam ja u tom momentu smatrala da ja mogu možda malo brže, malo više da postignem i da ostavim taj neki pečat, u ovom društvu. Bilo je više razloga. To je to jedan bio. Jedan drugi je bio da u tom momentu je konstelacija u svijetu izgledala tako da tokom mog doktorata su oni izglasali u Engleskoj Brexit, što je mene izuzetno frustriralo, jel, taj izlazak Britanije iz Evropske unije, kada imam primjer BH gdje svi, jel, žele, jel, ka toj nekoj Evropskoj uniji. I tako da nisam htjela da ostanem u Engleskoj, to sam znala. I onda taj povratak u Ameriku mi je nekako bio jako nelagodna odluka nakon što je Donald Trump izabran. Nego da sam se vratila u Ameriku, vjerovatno bi radila ili u politici ili u nekoj međunarodnoj organizaciji ili tako. Tako da je to taj bio neki pragmatični put kako sam ja vidjela svoju karijeru u tom momentu.
Dolaziš i ponovo odlaziš iz Bosne i Hercegovine u Austriju.
Nije to nikad lagana odluka i nije ni meni bila lagana odluka. Donešena je djelomično iz tog razloga da sam ja vidjela tu mogućnost izgrađivanja jedne akademske karijere sa više mogućnosti u Austriji nego u BH, s tim da jednostavno pristup sredstvima, podrška od kolega, podrška od institucije same i podrška koju ta institucija prima, jel, u društvu.
A izvini, to nisi imala u Bosni i Hercegovini.
To nije bilo toliko evidentno u BH. Tako da u Austriji je to bilo neki balans između malo manje predavanja, malo više vremena za istraživanje i jednostavno sistem jedan u kojem se malo više nego u BH, jel, potencira to istraživanje, rad na projektima i gdje to financiranje nije nešto što je sad baš apsolutno nedostupno, jel, da jednostavno postoji neka struktura koja te podržava kao istraživača, što je ovdje teško.
Malo prije si pomenula da građani Bosne i Hercegovine se mogu lako integrirati u zapadne demokratije i snaći se. E sad, šta to nešto ima, pa Bosna i Hercegovina se ne može razviti kao druge države zapada?
Mislim, ti uvijek imaš kod nas taj ogroman problem korupcije. Imaš, ja mislim, ogroman problem frustracije da se stvari ne miču, jel, ne pomiču sa neke mrtve tačke, da institucije stoje, da jednostavno ljudi koji trebaju da upravljaju našim institucijama i da sarađivaju, od kojih se realno očekuje da sarađivaju da bi nas pokrenuli od te mrtve tačke, da oni to ne rade zato što njima u momentu nije u interesu, jel. Tu postoji ta frustracija i onda jednostavno, mislim da imamo mi nekada isto tako problem tog, taj neki kao collective action problem, kolektivno djelovanje, jel, da jednostavno mi čekamo da neko, jel, za nas to nešto uradi ili da postigne ili da povuče, da potegne i malo se bojimo, ja mislim, ili ne želimo da se izlažemo, jel, tome da mi budemo ti koji će nešto, jel, pokrenuti.
Predaješ na univerzitetu, mm-hmm, u Austriji, ali je to neki zajednički program, jel, univerziteta, ja, u Sarajevu i u Austriji. E sad, pričaš s mladima i ti mladi, jel, dođu u Austriju. E sad, da li kažu da, evo, i mi ćemo doći u Austriju, otićemo iz Bosne i Hercegovine, ili ima te neke nadje da ti mladi žele nešto da mijenjaju i upravo na tim nekim, ja, osnovama, hajmo svi skupa da nešto uradimo?
Pa imaš više tih, tih, jel, da kažemo, modela studenta, jel. Jedna od stvari koje mi stvarno potenciramo na tom programu mastera je da se studenti vrate u zemlje iz kojih su došli, jel, ovaj, i da tamo nešto pokrenu, da rade, da pokrenu neke karijere, jel. Desi se naravno da neki ostanu u Austriji ili da idu negdje drugo, ali zaista su to nekako motivisani studenti koji žele da doprinesu svojim zajednicama, jel, u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji ili u Albaniji, Kosovu, nije bitno. Da mene to jako nekako raduje i uvijek mi je drago da vidim šta su oni to postigli, u kakvim su oni pozicijama danas, evo, klasičan primjer.
Koji su tvoji savjeti prema njima, ono, šta ih savjetuješ, da li da se vrate?
Ja njih savjetujem da što prije završe taj master, da ga napišu, jel, kao što savjetujem svima.
Ovaj,
teško je meni nekome pametovati šta ta osoba treba da uradi sa svojim životom ili ne. Mislim, ako ja naravno smatram da, mislim, da je puno bolje nekako u svojoj zemlji, jel, pokrenuti nešto i probati da to društvo promijeniš, poboljšaš, ili to možda neka moja i želja, jel, naivna, idealna, idealistična. Ja njima često kažem, ok, vi radite negdje praksu, upoznajte se sa ljudima u institucijama, nije više samo studirat, dobiti diplomu i onda te posao neki čeka. Ja mislim da to nikad nije bila neka realnost, a pogotovo ne danas, gdje jednostavno jako puno ima konkurencije, jako puno ima sličnih takvih sa sličnim diplomama ili istim diplomama ili tako nešto, i da se jednostavno moraju razlikovati od drugih studenata. Je li to praksa, je li to nešto što su dodatno uradili, je li to neka saradnja s nekim profesorima, s nekom institucijom, nije bitno. Tako da ja njima to savjetujem, ali isto tako da jednostavno budu uključeni u rad i u društvo i u zajednice mimo tih nekih akademskih stvari. Ovaj, da li je to aktivizam?
Da li su to neke sad razlike mladih u Bosni i Hercegovini, evo i u Austriji?
Mislim, ja sam to i prije rekla nekome, ne mogu da se sjetim, ali ja uvijek imam taj neki osjećaj da ti moji studenti koji dolaze sa Balkana, ako ih uporedim sa studentima iz Austrije, da su oni nekako više gladni. Što znači gladni? Gladni za znanjem, gladni za tim nekim mogućnostima i nekako uvijek više otvoreni za te neke prilike. Evo, daću ti konkretno primjer da je mene jedna kompanija kontaktirala koja je radila neki projekat pri IOM-u, znači Međunarodne organizacije za migracije, trebalo im je više ljudi da radi neke, i ovaj, ja sam jednostavno taj zahtjev, jel, poslala svim svojim studentima da bi se pretežno javili studenti sa Balkana. Jel. Znači, prikazuju jednostavno puno više inicijative ukoliko im se to nudi i ukoliko im se otvore te neke mogućnosti. Jel to možda zato što su austrijski studenti malo više razmaženi, više imaju prilika, više imaju mogućnosti, možda ne osjećaju potrebu, jel, da ganjaju svaku inicijativu, svaki projekat, svaki tekst koji im ja dadnem, dok ovi, jel, sa Balkana nekako Možda zato što i oni imaju ta neki komparativni moment gdje vide kako se profesor ponašaju jel, u njihovim matičnim institucijama i onda kako se ponašaju, na primjer, u Salzburgu. To naravno ne znači da su svi profesori na Balkanu nula bodova, ali taj neki nivo angažmana, ja mislim, da ipak postoji ta razlika i da ja sa njima ipak nalazim taj neki zajednički jezik gdje ih nekako guram malo više i gdje oni stvarno to i prihvate i furaju, da kažemo tako, s tim nekim stvarima.
Bližimo se kraju naše emisije.
Brzo vrijeme prolazi.
Bilo je tu još puno pitanja, ali nekako za kraj ovaj podcast je Glasom mladih.
Ti si mlada, ja sam mlada, jel?
Ti si mlada doktorica političkih nauka. Taj tvoj uspjeh, različita iskustva, studiranje u inostranstvu, život u nekoliko zemalja na drugom kontinentu. Ti kao osoba šta bi nekako poručila mladima na Zapadnom Balkanu?
Ne znam baš koliko ljudi sluša ovo. Ne, da svima kažem to, da pohrli.
Ja znam ko sluša ovaj podcast.
Ja slušam definitivno ovaj podcast.
Je, slušala si Marčela, jel?
Slušam redovno. Pošto šetam puno, onda uvijek slušam ove podcaste i vaš je jedan od jedinih koji je na našem jeziku, u ovom Apple podcastu mi se uvijek pojavi, tako da njega slušam redovno. I onda slušam neke njemačke, nije bitno. Što da kažem mladim kao poruka? Mislim, ako gledamo moj život neki, to što sam ja naučila, jel, da se te prilike u inostranstvu stvarno trebaju iskoristiti. Da li je to ovo što sam spominjala, jedan semestar vani, jel, ukoliko ti studiraš, ili je to neki work and travel, jel, radiš preko ljeta negdje i onda vratiš se, jel, u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da se to ili neka putovanja, ne mora to ni biti ultraformalno, jel? Ali da se to jednostavno treba maksimalno iskoristiti, da se nekako ima i drugih iskustava, da se ima vidjeti kako to funkcioniše u nekoj drugoj zemlji, kako ne funkcioniše u nekoj drugoj zemlji, kako je možda vrlo slično, jel, onome na što su oni navikli i da jednostavno na taj način malo isto te neke sumnje koje mi svi imamo, ko smo mi, šta smo mi, da to malo i testiraju, jel, na terenu koji nije baš toliko poznat. Ja mislim da nešto što je najgore je da se jednostavno zatvorimo u naša četiri zida. Evo, zadnje dvije godine smo doslovno bili zatvoreni jedno vrijeme, jel, u naša četiri zida, ali da se jednostavno bude otvoren prema tim novim iskustvima. Ja mislim da uvijek ima ta neki strah.
Strah od nepoznatog.
Strah od nepoznatog, strah od novog, ali isto tako strah od neke promjene. Pošto pobogu, hoću se ja promijeniti, hoću li ja to nešto izgubiti, to što sam ja. A mislim da ne možemo gledati to kao gubitak. Mislim da to trebamo stvarno, ovo što sam govorila, da gledamo to kao neku evoluciju, jel, osobe kao pojedinca, kao neko ko raste, jel, po pitanju i iskustava i jednostavno znanja isto tako. I da jednostavno ne težimo ka tom nekom inertnom, jel, nego da težimo ka nekom, jel, pokretu, jel, energiji, ne znam ni ja.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Na ovom razgovoru, onako kratak je, možemo još dugo. I nadam se da ćeš nastaviti da slušaš naš podcast.
Hoću.
I želimo ti još mnogo uspjeha do narednog, jel, razgovora, druženja, nekog komentara o temama kojim se baviš. Hvala ti puno.
Hvala puno.
Uvijek treba da težimo nečem višem. Nije bitno gdje živjeli i radili. Jer na taj način podižemo standarde i životne vrijednosti društava u kojima živimo. Bila je to Dženeta Karabegović, mlada doktorica i istraživačica političkih nauka. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama je bio Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.